habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha noofembar ee sanadka waa 2023 waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dad ku dhintay roobab iyo duufaano ku dhiftay waqooyi bari ee soomaaliya.
waxaa nagu dhahay dabeelo iyo duufaano isurta, guryihii ugaa duween, badiyihii badda waa ka soo caariyeen, dad waa ku dhinteen oo xoolaha laga deexiyey, meedafoodiyo meceesha laga qatay. todoba nin waa ajaanib carab, dadkii loo dugudasheen waa carab, deegahaasaan laayay la socotaaraaya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kufsi la sheegay inuu ka dhacay deegaan ka tirsan Somaliland.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka iyo Saare Cabdi Axmed.
shirkadda daawooyinka ee AstraZeneca ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo maanta Isniin ah in ay dabagal ku hayso tallaalka xanuunka COVID-19 lagula tacaalayo oo ay soo saareen dalalka Britain iyo sidoo kaleeto Brazil, kaasi oo muujinaya in uu wax ku ool yahay loogana hortagi karo xanuunka COVID-19 iyadoo qofka isbitaal aan la dhiginna haddii la siiyo uu ku badbaadi karo. shirkaddan soo saartay daawooyinka ee fadhigeed uu yahay England ayaa waxay tijaabisay laba qiyaasood oo midkiiba uu noqon karo 90% mid ah iyo sidoo kale 70% mid ah inuu la dagaalamo viruska keena xanuunka COVID-19 oo uu dilo. macluumaad hor leh ayaa weli aan aruurineynaa, waxaana ku dari doonaa falanqeyn dheeraad ah oo iyaduna la aruuriyey, kuwaasi oo lagu xaqiijin doono diyaargarowga iyo soo saarista xilliga uu difaaca jirka uu macquul u noqon karo tallaalkan ayaa la yiri. sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saartay shirkadaasi AstraZeneca. Professor Andrew Pollard oo isagu ah madaxa baaritaanada ee jaamacadda Oxford ayaa isna waxa uu sheegay in tallaalkan uu noqon doono mid wax ku oola oo badbaadin doona nolosha nafaf badan. hal qof ayaa ku dhintay dooni ku socota xawaare aad u sareeya islamarkaasina waday dad muhaajiriin ah, waxaana la sheegay inay ka timid jasiiradda Rodis oo ku dhow Turkiga, islamarkaasina ay degtay qayb ahaan doontaasi. kooxda ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay heleen fariin ku saabsan doon ku socotay xawaare aad u sarreyso dhinaca waqooyi ee galbeed isniinta maanta ee Griiga. 13 qof ayaa la sheegay inay saarnaayeen doontaasi markii laga helay xeeb ku dhow Griiga, halkaasi oo dadkaasi lagu soo badbaadiyey, sidoo kale 10 qof kaleeto meydkiisa laga dhexelay. dadka la soo badbaadiyey ayaa waxa ay sheegeen madaxda inay ahaayeen 14 qof oo doontaasi saarnaa oo 13 kamida la badbaadiyey, midkoodna uu dhintay. ilaa iyo haatan xeebaha dalalka Yurub ayaa waxaa sidoo kaleeto meelaha ku dhowdhow dhinacaasi Griiga la sheegay in laga doondoonayo doomo kaleeto oo waday dad oo u baahan in lasoo badbaadiyo. Griiga ayaa weli maritin muhiima u ah dadka muhaajiriinta ee raba inay u gudbaan wadamada midooda Yurub. dadka ugu badan ee muhaajiriinta ayaa waxay kasoo cararayaan gaajo iyo sidoo kaleeto qalalaase ka jira dalalkooda, gaar ahaana bariga dhexe, Afrika iyo Eeshiya. warbaahinta Israa'iil ayaa ku warramaysay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu booqasho sir axaddii ku tagay Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu wadahadallo kula yeeshay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo. warbixintan ayaa sidoo kale ta sheegaysa in wafdi Israa'iil ah oo uu ku jiray Yoshi Cohen oo ah madaxa sirdoonka ee Israa'iil ay meeshaasi iyaguna kulanka ka qayb galeen. waxay intaasi ku daraysaa xogta lahaya inay socdaan dhaqdhaqaaqyo diyaaradeed oo muujinaya diyaarada qaas ah oo ka tegay magaalada Tel Aviv kana degay magaalada Neom ee Jiddah kadib markii ay kasoo laabatay dhowr saacadood kadib halkaasi. xafiiska Netanyahu ayaana si rasmi ah uga soo hadlin safarkan qarsoodiga ah. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa iyaduna xusin in Netanyahu uu asna ka qayb galay kulankaasi Pompeo uu la yeeshay Maxamed bin Salmaan ee ka dhacay gudaha waddanka Sacuudi Arabiya. waxay wadahadaladan ahaayeen kuwa baahida loo qabo dalalka khaliijka inay yeeshaan midow looga hortago rabshadaha gobolka, isla markaasina lagu bedelo siyaasadii horey u jirtay iyo xal loo helo dagaalka Yemen. Sidaasi waxaa yiri ku-xigeenka afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Karl Brown. Bambeye ayaa toddobaadkii hore booqday Israa'iil, wuxuuna Netanyahu kula dabaaldegay heshiisyada ay Israa'iil ku cadaadinaysay xiriirka dalalka Baxrayn, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa axaddii u qabtay hoggaamiyaasha gobolka Tigreega inay isu soo dhiibaan 72 saacadood gudahood ka hor inta weerar aan waxba loo kala harin lagu qaadi doono, ayuu yiri caasimada Makkala. Socdaalkiina wax burburinaya waxbuu dhimayaa, waxaana idinku boorinayaa in aad si nabadgelyo ah isu soo dhiibtaan 72 saacadood, garowsataanna inay joogtaan meel aan laga laaban karin, ayuu yiri Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa sidoo kaleto wuxuu ugu baaqay TPLF-ka in ay si nabadgelyo ah isu soo dhiibaan, wuxuuna sidoo kaleto ku booriyay shacabka Makkala in ay ciidamada dowladda kula saftaan in ay cadaaladda hor keenaan kooxda dalkooda qiyaamayso. Ciidamada Ethiopia ayaa shalayto waxay ku hanjabeen inay qabsan doonaan magaalada caasimada iyadoo ay adeegsanayaan taangiyo, iyo sidoo kaleto ay sheegeen inay ku hareereysan yihiin meel aan sidaasi uga fogeyn magaaladaasi.
Mahadsanid Sare Cabdiaxmed oo inoo akhrinaysa warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa maanta xariga ka jaray mashaariic la sheegay inay maalgelisay dowladda Qatar. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Xarumaha xariga laga jaray waxaa ka mid ah iskuul hoose dhexe, ceelbiyood, iyo xarun hooyada iyo dhallaanka, kuwaasi oo dhammaantood ay hirgelisay dowladda Qatar. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay mashaariicda ay xariga ka jireen inay ahaayeen kuwa dan u ah dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Baydhabo.
Waa sharaf iyo farxad ay noo tahay inaan maanta aan isugu imaanay furitaanka mashruucan ballaaran oo qaybaha kala duwan isugu jiro oo adeegyadii bulshada oo dhan ay ku dhan yihiin, waxbarasho leh, caafimaad leh, cibaado leh, biyo leh, intaba oo ay fulisay dowladda Qatar ee Qatar jaarati. Sharaf weyn inoo tahay uuna nagala soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waa maalin farxadeed, waa maalin munaasabadeedii muhiim ay noo tahay.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isna sheegay mashaariicda xariga laga jaray inay yihiin kuwa lacag la'aana oo ay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo danyar ah oo aan awoodin waxbarasho, caafimaad iyo biyo inay lacag ku bixiyaan.
waxay maanta xaqiiqdii ii tahay farxad aan la soo koobi karin iyo sharaf inaan ka soo qayb galo furitaanka markaskan aada ku weyn oo kulmiyey dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada, dhanka biyaha iyo dhanka taakuleynta dadka tabarta yar ee masaakiinta iyo gaar ahaan agoonta ku nool xaafadan laga furay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda Qatar Charity oo wax badan oo aan la soo koobin karin dalkan ka qabatay, anigana aan goobjoog u ahaa meelo badan oo waxyaabo badan oo kala duwan ay ka soo qabteen. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda Qatar oo iyadana garab istaagan xagga horumarinta iyo gacansiinta shacabka Soomaaliyeed. Xaqiiqdii haddiisan u ahaan lahayn madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudan amna Cabdicasiis Laftagareen inaysan hagaagi lahayn howlahan, waa ku mahadsan yahay madaxweynaha mar koowaad iyo mar labaad, sababtoo ah waxaan goobjoog u ahaa aniga laftirkayga mashaariic aan rabay inaan halkan ka furo oo isaga dartiis igu uu ii fududeeyey howshaasna ay bilaabatay. Shacabka reer Baydhabo iyo shacabka Koonfur Galbeed dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa inaad u gargaartiin dadkiina tabarta yar ee masaakiinta ah iyo dadkiina dhallinyarada ee agoonta ah oo aan haysan fursadahan maanta ay Qatar Charity ay siisay magaalada Baydhabo.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxay sidoo kale si wada jira u dhagax dhigeen mashaariic kale oo ay ka mid ahaayeen isbitaal, madaraso diinta lagu barto, iyo xarunta haweenka oo laga hirgelinayo xaafadda Barwaaqo ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale ayaa u xaqiijiyey V O A in kufsi iyo dil loogu geystay deegaankaasi gabar 18 sano jir ahayd. Booliska ayaa sheegay inay qabteen laba qof oo looga shakisan yahay falkaas. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
falkan kufsiga iyo dilka ayaa waxaa V O A u xaqiijiyey taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale oo isagoo jooga magaalada Caynabo oo khadka telefoonka kula xiriiray. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale ayaa u sheegay V O A in dhibaato iyo culays uu ku hayo soo noqnoqoshada falalka dilka iyo kufsiguba marka la eego howlaha ciidanka amnigu ay hayaan, isagoo taasina sabab uga dhigay in uu dareensan yahay in odayaasha bannaanka dhinaca dhaqanka ku heshiiya inta badani ay sabab u yihiin in dembiilayaasha falalkan gala oo aan sharci adag la marini ay sahlanaato in marar badan ay ku noqdaan ama falalkaasi ay soo noqnoqdaan. sida uu sheegay taliyuhu, falkan ayaa taliyuhu sheegay inuu ka horeeyey oo maalin quri ay u dhaxaysay fal kale oo kufsi loogu geystay gabar kale deegaanka gobolka Saraar. iyadoo sidoo kalena kiiska kasii horeeyey ee kufsiga ahaana uu taliyuhu sheegay in hal eedaysane loo soo qabtay, haatanna uu ku xidhayay magaalada Caynabo.
taliyahan iyo culayska arrintan ka haysta marka inta bas yumiisaanto
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
dalkan Mareykanka, gobollo iyo magaalooyin dhowr ah ayaa mar kale la geliyay xannibaad si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Xayiraadan cusub ayaa taabanaysa ganacsiyada qaar, gaar ahaan goobaha cuntada lagu cuno ama meelaha ay dadku isugu yimaadaan. haddaba sidee xayiraadan cusub ay u taabanaysaa ganacsiyada ay Soomaalidu leedahay iyo guud ahaan dhaqaalaha Mareykanka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
in dhowaalaba waxaa soo baxaya walaac laga qabo saameynta uu dhaqaalaha Mareykanka ku yeelan karo haddii mar kale la galo xaalad cusub oo xanuunka coronavirus ah, kaasoo keenaysa in dib xayiraad kale loo soo rogo. meelo badan oo uu ka mid yahay gobolka Minnesota ayaa maqaayadaha la joojiyey in laga cunteeyo, iyadoo habeenkii 10-ka wixii ka dambeeyana lagu soo rogay in dadku ay guryaha joogaan haddii aanay lagama maarmaan ahayn. cabdiraxmaan kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afrodeli. waxa uu ka waramayaa waxa ay ku kala duwan tahay saameynta bandowgii hore iyo kan cusub.
daduba horta saameynteedu way leeyihiin, laakiinse waxay ku kala duwan yihiin. tii maash dhacday waxay ahayd mid dhaqaalaha waddanka oo dhan saameysay oo la wada xidhay. waxaan ka ahayn dukaanada qutro daruuriga laga adeegto iyo sida farmasiyada oo kale iyo dukaanada maxaa qora cuntada iyo xalaal miidada iyo waxyaabahaasi. laakiinse wax kale oo dhaqaaqay ma jirin. bandowaa jirtay ahayd oo 8-da wixii ka dambeeya dhaqaaq ma jirin. business oo dhan waa la wada xidhay ahayd, amba timajar ha noqdo amba makhaayad ha noqoto. tii hore waxay ku fiicnayd markii makhaayadaha la xidhay amba tugooga lagu qaadanayay. dhaqaalaha waddanka waxaa lagu soo kordhiyay ahayd waxaa jirtay waxa la yidhaha unemployment amba waxa stimulus checks ayay dowladdu soo dirtay. marka March ilaa July buu socday, marka dhaqaaluhuna dadku jeebkoogu wuu ladnaa, aad buu fiicnaa. waa makhaayadaha dadkooga waa laga iibsanay, laakiin sidan waxay kaga duwan tahay. ilaa July ilaa iminka wax jeega oo dowladdu soo dirtayna ma jirto. marka waxaad moodaa muddadii 4 bilood u dambeeyey waddankan dhaqaalihiisu inuu aad usii xumaanayay, markaasna waxay noqotay mid ku sii darsantay.
Gobollada kale ee Soomaalidu u badan yihiin ganacsiyada ay maqaayaduhu ka mid ka yihiinna ay ku leeyihiin waxaa ka mid a gobolka Ohio. Xasan Cumar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha bulshada gobolka, waxaana uu sharxayaa sida xayiraadan cusub u saameynayso ganacsiyada Soomaalida ee gobolka.
Cudurka isaga ah wuxuu aad iyo aada u saameeyey ganacsigii makhaayadaha iyo hoteeladii, waayo makhaayadii waa meesha dadku isugu imaanayo, Soomaalidu uu isugu timaado mar walbaba, ama war ha usoo doonteen ama cunta ha usoo doonteen. Makhaayadii mar kontanka qaaday qof gudaheeda, maantay ma ay soo geli karaan in ka badan 10 qof ama 15 qof markiiba. Sidoo kaleeto waxay furnaan jireen ilaa 11 habeenkii, oo qaar waxay furnaan jireen ilaa habeen markiiba furnaan jireen. Hadda waxa weeyaan 9 o'clock baa lagu kala tegaya. Sidoo kale makhaayaduhu waxay ku xirnaayeen oo isku xirnaayeen. Waxaa jira dukaamo Soomaalidu ay leedahay oo hilibka laga gato, oo leeyahay hilibka xalaasha ah, iyadoo qudheedii uu saameeyey, waayo makhaayadanu waxay soo gadan jirtay wax ilaa iyo habeen markii ay iibiso, laakiin kama soo gadan karto, wayahay u baahnayd. Marka runtii dhaqaalaha dhinaca cuntada aad iyo aad buu u saameeyey. Dad baa ka shaqeeya makhaayada, ka shaqeeya dad baa iskale, dad baa ku nool.
Haddaba sidee dhaqaalaha Mareykanka oo ay ganacsiyada yaryari lafdhabar u yihiin ay u saameynaysaa xayiraadan ay mar kale gobollada qaar ee dalkan Mareykanka ay dib u galeen? Waxaa sharxaya arintan Cabdijabaar Cabdi Wardheere oo ku xeeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah.
Run ahaantii lama soo koobi karo dhibaatooyinka uu u geysanayo haddii mar labaad la xiro ganacsiga. Run ahaantiina ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badan ay haysato, sababtoo ah millions ama dad aad u fara badan baa ku shaqo beelaya. Dakhliga guud oo dalka soo gelaya waa yaraanayaa. Waxaa kaloo kasii daran inta badan hadday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo, lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan. Oo hadda boqolkiiba nambar aad u sarreeya waxaa la leeyahay dib dambeba loo furimayo ganacsiyadaas. Waxaana ugu daran kuwa masalan cuntada iyo makhaayadaha iyo meelaha loo dalxiiska tago, adeegyada guud oo meelaha qaarkood serviceka ama adeega u sameeya dadka noocay rabaan ha ahaadee. Marka waxaad moodaa inay run ahaantii dhibaatadan hadda iyadoo la fiirinayo markii hore, markii la xiray sanadka horaantiisa, sidii ay wax u gaareen marka loo fiirsho, inay kasii xumaataaba dhici kartaba, sababtoo ah markaas ganacsigu qaarkood waaba iska tukubayeen oo dowladda caawinaysay oo waxyaabo badan oo u sahliyey baa jiray inay xoogaa sii furnaadaan. Hadda waxaa weeye in badanna waa baxday oo sooba noqon mayaanba, intii hartayna waa la tacaalayeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan. Marka waxaad moodaa guud ahaan shaqabeelka badan oo ka imaan doona, iyo ganacsiga xirmaya, iyo dakhliga yaraanaya ama ha kasoo galo shaqaalaha ama ganacsiga laftiisa ha soo gale, intuba inay keeni doonaan dhib aan laga soo kaban doonin.
Inta badan maqaayadaha dalkan ayaa hadda ku shaqeynaya qaab ay dadku uga dalbanayaan dhinaca online-ka ama taleefanadooda gacanta, iyadoo qofka loogu geynayo hadba meesha uu joogo.
Wararka ka imanaya deegaanada waqooyi bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya inuu jiro khasaare lixaad leh oo ka dhashay roobab iyo duufaano iswata oo ku dhuftay deegaanadaasi saacadihii lasoo dhaafay. Duufaantan oo lagu magacaabo Gati ayaa gobolkaasi soo gaadhay habeen hore. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa la xidhiidhay dadka deegaanka. Warbixintan ayayna noo soo dirtay.
Meelaha uu roobku ka da-ay ayaa badankooda waxa ay ku teedsan yihiin xeebaha badda gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ee gobolka Bari. Roobka qaarkiisna waxa uu watay dabaylo xoogan miyi iyo magaalaba. Goob jooga ku sugan tuulada Hurdiye oo ka tirsan degmada Xaafuun oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in degmadaas uu ka da-ay roob dabaylo wata, isla markaasna xeebteeda ay ku soo caariyeen 9 nin oo meyd ah, oo 7 ka mida ay yihiin Yemeniyiin, labana ay tahay Soomaali. Kadib markii dabaysha roobka wadataa ay burburisay doonyihii ay ku kaluumaysanayeen.
Soomaali waa Soomaali waxa la yiri laanta ayaa
mid ka mid a xoolo dhaqatada miyiga degmada isku shuban oo ku sugan banka Uur Caleed ayaa v o a u sheegay in roob ku da-ay habeennimadii xalay uu ka laayay xoolo fara badan.
Cabdi Maxamed Maxamuud baa la yiraah. Waxaan ku sugnahay deegaankaas ari laba tiro baa guriga joogay, arigii labada tiro ahaana. Hadda banaanka wuxuugama kaceen, qaydina waa jiiftaa, qaydina waa dhimata, waxaa la barbaadisay, waxna biyaa la tegin.
Suuqa ganacsiga halbowlaha u ah ee magaalada Boosaaso waxaa galay biyaha roobka, waxaana ganacsatada suuqu ay v o a u sheegeen in hanti fara badani ay ka khasaartay.
Cabdisalaam Maxamed Macalin baa la yiraa. Suuqiina markuu buuxsamay bay bakhaaradu waa kala hooseeyeen, bakhaaradu xoogaa hoos bay jireen, bay saas ugu soo gutaaceen oo saasay anagoo taataagan bay maaragtay xoog nagu jiireen magar. Waa dhismayaashii hore weeye.
Magacaygu waa Xasan Maxamuud Ismaaciil, waxaan ka mid ahay ganacsatada dharka ka ganacsata iyo kadaha suuqa Buin ee bartamaha magaalada Boosaaso. Alxamdulilah, roob ilaahay noo keenay oo bakhaaradii inta badnay biyi waa galeen. Waxa maamulka anaga nagu xaggiisa noogaga maanu arkay, annagii baa iskaashanay iskoobayaal badeello iyo bahalka la yaaban biyuhu ku gurayn laamiyada muqaasiinayna alxamdulilah.
Kaamamka barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah meelaha uu daadku ku soo fatahmay.
Sultaan Maxamed Axmed Xaaj oo kaamamka hoobkii waa ka da-ay, daada badan imaaday, islaam baa kaam banaadir degeneed baa daadkii qaaday, dhalinyaraan u dirnay, waa la soo qabtay. Biyaha darteedaan u barakacnay, buur korkeedaan fadhinaa.
Roobka ka da-ay magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda ma uusan lahayn wax dabayla, hase ahaatee qaar ka mid a xaafadaha oo ay ku yaaliin bakhaaro ganacsi iyo huteelo ayaa biyaha daadku ku soo fatahmeen, waxaana socota iminka dadaal ay ganacsatadu ku doonayaan inay biyahan la tacaalaan. Faadme Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa shalay bannaanka hore ee xarunta saldhigga booliska ee degmada Dharkeyn lay ku gubay jaadhan 256 jawaan, kaas oo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha Soomaaliya. Dhinaca kale, arrintaasi waxaa walaac ka muujiyey ganacsatada jaadka ee magaalada Muqdisho ee keena jaadka mirooga loo yaqaano, iyaga oo sheegay in qaadka Itoobiya ka yimaada si xor ah uu ku soo geli karo gudaha Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bannaanka hore ee xarunta saldhigga degmada Dharkeyn lay ku gubay jaad dhan 256 jawaan, kaasoo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha dalka Soomaaliya. Qaadkan oo dalka ka soo galay dhanka Kenya ayaa soo gaaristiisa Muqdisho ay soo martay maraaxillo kala duwan, waxaana sawdinta Kenya iyo Soomaaliya lagu soo dhaafiyey gawaari iyadoo la keenay magaalo xeebeedka Kismaayo, halkaasoo doomo dheereeya oo dhinaca xeebta isticmaalaya looga soo qaaday. Afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta kula hadlay fagaarihii lagu gubay jaadka ayaa carabka ku dhuftay inay gacanta ku dhigeen qaadkaasi gawaari lagu soo daabulay iyo doomihii lagu keenay xeebaha Muqdisho.
Waxaan maanta u joognaa fagaaraha saldhigga booliiska degmada Dharkeynley inaan ku gubno cadad qaad ah oo tiradiisu dhan tahay 184 jawaan madoobe oo jaad ah oo lasoo kala qabtay 17-kii iyo 20-kii Noveembar 2020 iyo 72 jawaan madoobe oo jaad ah oo iyagana lasoo kala qabtay 14-kii iyo 17-kii Noveembar 2020. Wadarta cadadkaas jawaanada qaadka ahaa ee maanta aanu ku gubayno fagaaraha saldhigga booliiska degmada Dharkeynley waa 256 jawaan madoobe oo jaad ah. Sidaasoo kale waxaa maxkamaddu ay xayiraad amartay dul dhigtay in lagu hayo lix gaadiid ah oo ka mid ahaa gaadiidkii lagu daabulay qaadkaas iyo shan doomood oo iyaguna ka mid ahaa doomihii lagu soo daabulay si loo soo geliyo qaadkaas gudaha magaalada Muqdisho. Waxaa xusid mudan sababta qaadkaas loo hayo ayaa ah iyadoon weli xayiraadii COVID-19 laga qaadin oo xayiraadii ay saaran tahay iyo in qaadkaas uusan cashuurayn soona marin xarumaha furdooyinka sharciga ah ee loo ogol yahay in qaadkaas uu soo maro. Sidaas daraaddeed waa kotorbaan sharci darro ah, sababtaas ayaana ka liftay in qaadkaas la baacsado ama la soo qabto.
Afhayeenka booliska ayaa sidoo kale u digay ganacsatada jaadka ka keenta Kenya, shaqsiyaad kale doomaha lagu qaado iyo kuwa ka ganacsada intaba.
Waxaan digniin adag dul dhigaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee maalkooda u isticmaala in ay geliyaan khaadkaas ay ciidamada ammaanku har iyo habeen baacsanayaan ay daba joogaan. Sidaas la'eg ganacsatada iyo milkiilayaasha doomaha iyagana waxaan uga digaynaa in aan doomahooda lagu qaldin in lagu soo daabulo khaad sharci darro ah oo il iyo aragti ah meeshii lagu arkay in lagu soo qabto. Sidaas la'eg shaqaalaha muruqmaalka ee masaakiinta Soomaaliyeed in aan lagu qaldin in ay ka shaqeeystaan khaadka sharci darrada ah oo ay ganacsigooda ama muruqooda u isticmaalaan inay goobo ka wanaagsan qaadkaas naftooda iyo maal ku bixiyaan ujeedigooda uga shaqeeyaan. Waxaan rabnaa inaan halkan ammaan ka gaarsiino ciidanka booliska ilaalada xeebaha, ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliska booliska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir oo u istaagay inay iska kaashadaan dabargoynta iyo la dagaalida qaadkaas sharci darrada ah ee sifada sharci darrada ah ku soo galaya dalka, sida ay sheegtay maxkamadda gobolka Banaadir ama xukunku uu ku soo baxayna ay tahay in qaadkaas gacan lagu dhigo, la qabto, isla markaasna fagaaro lagu gubo. Waxaa goobjoognala ah oo nala jooga goobta garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir oo kormeeriyay sida hawsha u socoto.
Dhanka kale, talaabadan ay dowladda Soomaaliya ku diiday inuu gudaha dalka soo galo qaadka ka baxa deegaanka Miro ee dalka Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladdu ogolaatay in suuqyada Muqdisho lagu iibiyo jaadka hareeriga ee ka yimaada Itoobiya, waxaana taasi walaac ka muujiyey dadka ka ganacsada qaadka Mirowga, kuwaas oo la hadlay idaacadda V O A. Waa kan mid ka mid a ganacsatada keenta qaadka Mirowga, kaasoo sababa amni aweed uga gaabsaday magaciisa.
Dowladda Soomaaliya maanta 206 jawaan jaada ay la wareegtay wayna gubtay iyo gaadiid iyo dooman. Sababta ay ku timid arrintaasna ma garan karno. Waxaa magaalada yimaado qaadka la yiraa Hareeriga, annagana waxaan ka ganacsanaa qaadka Mirowga ah ilaa iyo in muddaana qaadka sidan ayuu u imaanayay. Ilmaan ka korsanaa, waan ka shaqaysanaa, waa provisionkeennii. Haddii ay leeyihiin qaadkan cudur buu wataa oo coronavirus buu keeni karaa qaadka Mirowga, kanba Itoobiya ka yimaada Itoobiyaba coronavirus wuu ka jiraa, kaasna wuu keeni karaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada qaadka Mirowga inay qaadka noo fasaxdo. Shacab Soomaaliyeed oo dalka xuquuq ku leh oo ganacsata ka ganacsata qaadka Mirowga ayaan anigoo u hadlaya ganacsatada ka ganacsata qaadka Mirowga. Dadka maanta qaadkooda la gubay waan ka mid ahay, waa dad saaxiibaday ah, waa dad shirka aan nahay. Si cad oo muuqata oo aan lahayn gambasho ayaa hantideennii lagu gubay, gawaarideennina lagu haystaa, doomankeennina lagu haystaa. Haddii aan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalka xaq ku leh, sharciga baneeyey in qaadka Itoobiya uu yimaado oo Hareeriga loo yaqaano, qaadka Mirowga loo yaqaanana ganacsatadoodii hantidoodii in la qaato, qaadkoodiina la gubo, ayagiina aysan shaqaysan karin, ilmahoodiina aysan waxba siisan karin, taasi waa mid aad u fool xun.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a barakacayaasha soomaalida oo ka sheekaynaya dhibaatooyinkii ay ka soo mareen qaxii iyo dagaalladii sokeeye ee dalka ka dhacay iyo noloshooda wakhtigan. waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo qaarkood ay rajo wanaagsan ka muujiyeen hamigoodii ahaa inay dib u dejin ka helaan Maraykanka kadib doorashadii dhowaan ka dhacday dalkani Maraykanka. heesihii iyo ciyaarihii ayaan ka maqneyn barnaamijka. aynu ku bilownay inkastoo barakacayaasha badankood ay dhibaatooyin fara badan ka soo gaareen qixii iyo dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaaliya ka dhacay sanadkii 1919-kii iyo wixii ka dambeeyey, qaarkoodna ay ku waayeen ehelkooda, balse waxaa jira tiro badan oo ka mid a barakacayaashaasi kuwaasi oo haatan si wanaagsan uga bogadhayday diiftii ay dagaalada sokeeye soo gaarsiiyeen. basra maxamuud yaasiin oo haatan ku nool magaalada Boosaaso ayaa u warantay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
waxaan kasoo qaxay xamar, meelo badan baan soo maray. waxa weeye xamar anagoo degan oo aan ardayad ahay oo markaa gabar inanahay markaas soo kacday baana waxaa dhacay dhibaatooyin dagaalkii lala dagaalay dowladdii maxamed siyaad barre. waxaa dhacay qax, waxaa dhacay dhibaatooyin badan, dadka waa la leynayay, waxa weeye dadka waa la bililiqaysanayay, dadka waa la dilayay, gabdhaha waa la kufsanayay. hadi ilaahay idmaayo, waxa weeye dhibaatooyin badan baa dhacay, waana la qaxay.
basro, qoyskiina qaar ka mida oo wax kasoo gaareen ma jirtaa?
way jirtaa. hadda anaga markaan qaxaynay oo gaariga noo taagnaa xaafada waxaan deganay Hodan. haddaanu ka qaxnay Hodan waxaan tagnay Madiino. Madiino haddaan tagnay abtigay oo muadina oo masaajidkii ka adamaya baa xabad weysta ku dhacday. meel aan ku duugno baanu weynay, guriga dhexdiisaan damcan inaan ku aasino. markii dambe waxaa noo yimi dad dowladda ka tirsan, iyagaa qaaday, iyagaa waxay geeyeen soo aasay. anagu meydkii horyaal baanu ka qaxnay dhibaatadaas dhacday. waxaanu tagnay Kismaayan, Kismaayo haddaan tagnay oo wax yar joognay. waxaweye haddana dagaal baa dhacay, waxaweye haddana waana la qaxiyey. waxaanu tagnay Dhoobley, waxaanu sii marnay jid dhibaato leh oo waxaweye indhihii naga dirtay oodo meel maxay tahay jiqjiqa, waxaa la dhahaa jidka habaar waalid baa la dhahaa.
waa maqlaa habaar waalide, haddii aad sawir naga siiso waa meel sidee ah?
habaar waalid waxa weeye meel jid maxay lasii maro oo wuxuu u dhexeeyaa Kismaayo iyo Dhoobley buu u dhexeeyaa Kenya. marka waa meel maxay dhir badan, waxweye rafaad badan, adoo gaariga saaran dharku kugu harimayo ooda maxay qaadanaysa maxay haraad. waxaan ku yiri dayac, waxaan ku yiri waxaa jooga Moriyaan baa joogtay. dadka waxay haysay la qaxeen dharka kala hara, sahayday haystaan kala hara. dhibaatooyin badan baa ka jiray. maxaa dad la birbireeyo meyda oo la dilay baanu la kulanno sii dhaafnay iyagoo meyda aan aragno.
marka dadka la bireeyey oo meydka ah ma dadkii nila socdaba mase waa kuwa idinka horeeyay?
maya anaga kuwa naga horeeyay weeyo, iyagoo meydkii meel yaal baanu aragnay. kabacdina waxaa layidhi waa dad maxay taraag ahaayoo meesha lagu dilay.
mise qof bay ahaayeen dadka aragtay?
wallaahi lix mi ahaayeen mise shan bay ahaayeen, kolay intaa waa ahayen, tiradaasay dhammaayeen. niman bayna ahaayeen, dumarku ma jirin.
waa gartay. xaggee baad markaa tagteen?
waxaanu tagnay Dhoobley, meesha la dhahayo oo Kenya baanu tagnay, xuduudda Soomaalida iyo Kenya kala barta. waxaanu la kulanay haddii ilaahay maayo maxaytay biyo ma lahayn. waxaa la cabayey matoor naafta ah, biyo naafta leh oo saliid leh, saliid camal baa la cabayey. dadkii waxaa ku dhacay shuban biyood, waxa weeye dadkii waa dhindhinteen, waxay ilaahay ugu talagalay, dad badan baa ku dhintay. teeda kale waxaaba ka daran qabrigii baaba qudmo waayeyba, qabrigii waaba qudmo waayo. qofkii markii u dhinto qabrigii baaba qudmo waayeyba.
sababtoo qudmo
dee dhulka wuxuu ahaa dhul adag oo oomana abuu ahaa oo aan biyo mareena. teeda kale waxaa nooga daran Kenya markii aanu qaxnay oo aanu tagnay, tacadi bay nagu suubiyeen. kaneeca waa ka dilaacday. waxa weeye daltab iyo dadkii hawadii ilaahay u fiican bay ka baxeen, hawadii waa qaabil waayeen. teeda kale waxaa ka baxday Kenyatiga iyo annaga garuun intay soo qaataan sidii cawaankii ulna la dhacay, garuunna la dhacay. weewe Soomaali waxa weeye wadankiina waa soo gubteen, annagaa rabtaa wadankeena inaa gubtaan. soomaaliya qaxba ma aynu soo marin dad waxaa tii waddankiina soo gubay war anaga dad dhibaato soo maranahay madaxweyneheniba maytay la buriyey waxa weeye soomaali cawaan bay ahayd ooday jabsatay walaalayaalow nige may hanoos dhaw anagoo muxuu tilabay ka iyo joognaba dhoobli joognaba hadii la doono la riyoon jiray anu meeshaanu saxnay dhir hoosteed baan degno dhirta hoosteed ka carar jirnaa daan
waqti imisa qof baa qoyskiinu ka koobnaa
wallahi dad badan baanu ahayn waxa weeye anagu qoyskayga wuxuu ka koobnaa 11 qof dulsaarna waa nala socdaan dhalinyaro jaamacada dhigan jirtay kuwa aan dirsanay baa nala qaxay kuwa muxayto aan isnaqaanay baa nala qaxay dad badan baanu ahayn adigu kolayo badan 35 qof anagu intaynu ahayn
goorma soo gaadhay magaalada Boosaaso markii
magaalada Boosaaso waxaan soo gaaray markii hadii ilaahay maayay aanu ka nimi dhoobli aan ka soo ambabaxnay baanu nimi anoo gabar dheenaan abaa nimi kismaayaan horta mar ka labaad horta markoo waxaan ku noqonay mar labaadkii kismaayaan ku noqonay kismaayaan hadaan ku noqonay hadana markii kismaayaan aan ku noqonay hadana kismaayaan dadkii waa laga buriyay hadana gadaal baan noqonay dhoobli baan ku noqonay dhoobli hadaanu ku noqonay dhoobli hadaanu joognay markii dambe baabuur badan oo kala yaqaan isku soo raacnay waxaanu soo aadnay waddankan bari baan soo aadnay bari hadaanu nimi barwaaqan ka helay maasha Allah anigu waxaan ahaa markaa gabar inana waa ku guursaday aruur baan ku dhalay barwaaqan kala kulmay wax weeye caruurtayda hadda iskoolay dhigatay kuwa iskooladii dhameeyay waa ay shaqeeyaan hadda maasha Allah reer balaaran oo degan oo barwaaqaysan oo maasha Allah baan wax naga maqan ma jirto
waan gartay caruurtaada imisa jir baa ugu weynaa
caruurtayda waxa ugu weyn adigu 24 jir kan ugu yarna waxa weeye 7 jir marka maasha Allah 7 jirku ma iskool baad ii dhigtaa
timo noqoto marka conform ugu noqoto
maya maxaa guriga aan ka soo qaxnay gadaal ugu ma noqon gurigaayaga waa la bilal qaystay waa la qaatay waxaan ku noqonay ma jirto bari baanu nimi bari baanu ka shaqeysanay alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad baan u farxay waa la qabsanay inaan ku noqono konfur marabo waddankayagana waa waddan barwaaqo ah waa waddan maasha Allah waa waddan nabad ah waxa weeye maasha Allah waa deganahay waa ku barwaaqaysanay
dabcan dadku markay qaxeen dariskii iyo saaxiibadii iyo wala kala haajiray dibmo u aragtay dad dariskaagi ah oo halka ma isku aragtay
waaw arkay ha gabdho badan oo maxay dadku ila qabiil bulaa qabiil kala oo muqdisho degana baa noo yimi waa nala nool yihiin kuwa hadda nala jooga kuwaan maxay u socday Yemen iyo xagga markii loo xajiray oo intaan qaadano buskud u dibno oo taakulayna oo lacagta ka bixna kuwaan maxaa dir jirnay oo maxay Yemen u dir jirnay oo ka shaqeysa hadda oo caruur ku dhalay maasha Allah waa yimaadaan hadda waa la xidhirnaa dariskii maasha Allah Soomaali meel jirto waa subaahan tahay dad walaala u weeye ma kala dheera Soomaaliya waa Soomaali
haatana dhageysayaal waxaan ku nasanaynaa codka baxsan ee fanaanka Cabdiqaadir Umar Macallin Jubba barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegaystayaal weli la soconaysaan haatanna kenya qaxootiga soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya kuwaasi oo uu saameeyey xayiraadaha safarka ah oo dalal dhowr ah oo u badan kuwa ay muslimiintu ku badan yihiin uu ku soo rogay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si dhow ula socday doorashadii madaxtinimada maraykanka ee ka qabsoontay 3-dii bishan dadkan ayaa haatan u arka in rajadooda dib u dejin ay ka helaan maraykanka ay sare u kacday maadaama madaxtinimada maraykanka loo saadaaliyey madaxweynaha la doortay joe biden maxamed faarax shire oo la sheekaystay qaar ka mid a qaxootigan ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa
xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dadka ku dhaqan oo intooda badan dadda qaxootiga noololna ka sugayay mar saddexaad in dal saddexaad ay uga tilaabaan dalkani kenya ay ku soo qaxeen xuleysyo kala duwan ayaa ku haystay 4 sano lasoo dhaafay gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in badan oo ka mid a waayadaha qaramada midoobay dalkani kenya u qaabilsan dadka qaxootiga ay usoo xusheen in dal saddexaad la geeyo dalka maraykanka oo dadkan intooda badan ay u kicitimayeen qorshooyin kala duwan hay-adaha qaramada midoobay caafimaad ugu horreeyana la soo mariyey wuxuu ahaa mid fashilmay tan iyo intii madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu majaraha u qabtay dalka maraykanka hakadna geliyay socdaalka guud ee dunida dadka soo aadaya dalka maraykanka
magacaygu waa cabdi bashiir kadiye xeryaha waxaan soo galay 1979 da-daydina maanta waxaa weeyaan 54 jir macanka trump wuxuu ii saameeyey 4 sano isaguhay wuxuu ii saameeyey dhib wuxuu ii keenay dhib aad u fara badan sababtoo ah waxaan falay noqtay markuu asaga qabanayo xukunka uu qabanayay anigu kaakuma ayaa waxaan ku maray ins marka halkaan imaadana caafimaad baan maray waxaan noqtay falay falaygii macantii falaygi ii bilaaban lahay aan bixi lahay ayuu wuxuu ku dhawaaqay in uu soo geli karin wax qaxooti soomaali la yiraahdaba saasuu falaygayga ku haray dhibka ugu weyn isaamee kaasoo ahay waxaan dareemay niyadjab baan dareemay aada u fara badan bolito aada u weyn 4 sano wallaahi billaahi wax saas sii waweynna maaba ahaynba sababto haddaad niyada ka jirtid ya iska noolo bulshadaasi dhex kacna leh go-aanka aan gaaray wuxuu ahaa inaan soomaaliya ku laabto oo repartition aan galo meesha un repartition qolaysaan tagay waxaa yidhahdeen adina falaay baa tahay ya cid ku qaadaysa ma lehe guryaada ku laabaa la yidhi
hogaamiyaasha kala duwan ee xeryaha qaxootiga dhadhaab badankood waxay aaminsan yihiin culays fara badan oo dhanka noolosha inuu ka soo fuud saaray intii ay gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ku sugnaayeen haatanna waxay sheegnay soo dhoweynayaan doorashada cusub ee la doortay madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka john biden
sahar cabdimillaah oo ku nool xeryaha dhadhaab qaas ahaan xagadheera aada baan usoo dhoweynaynaa madaxweynaha hadda la doortay ninka hadda dhacayna maadaama uu ahaa nin islaamka ku taagan muslimiinta ku taagan waxaan ilaahay intaas aan ka baryaynay inuu shartiisa ilaahay dhinac noo dhaafiyo kana ilaahay shartiisa naga qabto khayrkiisana allahna siiyo trump waxyaalo badan buu ku taagnaa islaamka oo dhan buu ku taagnaa muslimiintuu ku taagnaa midabta koor buu waday ummadduu kala fiirinaya qaas ahaan soomaaliduu ku taagnaa waxaan hadda ilaahay ka rajaynaynaa qaxootiga masaakiinta oo dhibaateysan oo dhadhaab iyo qaxootiyaasha muslimiinta oo dhan ku wada jiro in uu ilaahay naga qaaday awooddiisu noo sheeganaya
baa marka hore la yidhaha magacayga mas-uuliyadda lagu hogaaminhayo dalka maraykanka waa dal weyn oo maaratay qarbi ah weeye adduunyada inta badan yacni maaratay hogaanka inta badan isagaa u hayo mas-uuliyaddii adduunyada yacni maaratay muxuu ahaa uu ku lahaa oo dhan baa yacni maaratay hoos u dhacday sumcaddii oo dhan baa hoos u dhacday madow iyo caddaanba u kala saaray yacni maaratay cunsiriyad xun oo yacni maaratay meel hoose gaarsiisay dalka ayuu maaratay uu ka sameeyey dalka dhexdiisa caalamkana karaamadii yacni maaratay iyo xiriirkii adduunyada yacni maaratay isku noola la yidhaha adduunyadu yacni maaratay iyo wanaaggii adduunyada maaratay u dhexeeyey oo dhan buu yacni maaratay ayuu xumeeyey yacni maaratay dhibaatooyin badan buu yacni maaratay dadkii kala qaybin iyo muxuu ah iyo cunsuriyad iyo waxaasoo dhan baa imaatay inaa xaaladda aan ku nacnay waa taa ninkana waxaan u filaynaa inuu mas-uuliyaddaa guto oo yacni maaratay nin adduunyada iyo caalamka iyo ummadaha yacni maaratay danta guud ka shaqeeyo oo mas-uuliyadda qaato inuu noqdo ayaan ka rajaynaynaa dadka arrinta soomaaliya culays badan buu ku hayay culays badan buu ku hayay culays badan oo aan soo koobi karin maaratay ayuu ku hayay
in amaartay dilal iyo yani muxuu ahaa iyo xushmad la'aan iyo cay iyo aflagaadi iyo amaartay waxaan nin weyn oo mas'uul aan ku hadlin ayuu maartay ayuu geystay hataa
Mr. John ayaa waxay aaminsan yihiin in wax badan uu ka bedeli doono nolosha dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadab kaasoo ilaahay haatan ay sheegayaan in isbeddelka dhanka socdaalada uu noqon doono mid wax badan ka bedeli doono lana shaqeyn doono hay'adaha qaramada midoobay ku sugan xariyaha qaxootiga dhadab iyo guud ahaan dalka Kenya
dana sir ahmed xariga qaxootiga ku nool xadheer kulli maanta xadheer oo hadlayn ku badan waxay kulli waa arin dad muslimiinta dadka dhamaan qaxootiga ku nool ay soo dhibeenaan waayay waana ku faraxsanahay maadaama Trump uu xilka ku dagay oo Joe Biden qabtay kulli 40 sano sidana wixii uu asana u sameeyay oo isbeddelka uu keeno wallahi waxaan weey xaq qaxootiga dhadab ay dad falaasiyanaane oo ilaa 4 sano oo dib yaani dib loo soo celiyo ee garoonka Jomo Kenyatta garoonka Nairobi mar badan wax marnay kaakuma download qaaday markii taram uu qabtana dadkan ay horeeyay waa noorow la isoo celiyay waxaa la yaani amarka wala juji dad daradida meeshan xariiq qaxootiga dhiban uu na hada wallahi guul u soo yeeshay xariiq qaxootiga dhab way waana soo dhibeynaa waan ku faraxsanahay kulli sanadka markuu dhamaado la waxa isbeddel sameyn doona aan soo dhineyna
dabal dagyo kala duwan ayaa qaxootigu ka sameeyay dadka qaxootiga kaasoo ay ku soo dhaweynayaan doorashada John Biden waxayna aaminsan yihiin isbeddelada nolosha ay haatan soo food saari karo in ay noqonayso in mar'uun ay dalka Mareykanka wada qabtaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Farax Shire haatan dhegeysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samaka
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ugu horreysiino horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Fulham iyo Everton kulankaas oo kooxda Everton ay ku badisay 2-3 Sheffield United na waxa ay la ciyaartay kooxda West Ham United waxana kulankaasi hal iyo eber ku badisay kooxda West Ham United. Leeds United na waxa ay gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda Arsenal kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada kooxood ay ku kala baxeen barbaro eber iyo ebera. Kooxda Leeds United ayaana kulankaasi fursado badan abuurtay iyadoo soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah. Kooxda Arsenal ayaa kulankaasi waxa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Pepe. Kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxa ay 3 iyo waxba uga badiyeen kooxda Leicester City ee kubadda cagta. Liverpool ayaana waxa u suura gashay inay urursadaan 20 dhibcood iyagoo farqiga dhibcaha kala siman kooxda Tottenham oo horyaalka goolasha ku hoggaaminaysa. Kooxda Leicester City ayaana u dhacday kaalinta 3 ee kala horeynta horyaalka Premier League. Ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool ee Diego Jota ayaana kulankaasi si weyn isugu muujiyay isagoo dhaliyay 2 ka mid ah 3 gool ay kaga badiyeen kooxda Leicester City. Goolka 3-aadna waxaa si qalad ah isaga dhaliyay ciyaaryahan John Evans oo kubadda dabamarsiyay goolhayaha kooxdiisa ee Schmeichel. Diego Jota ayaa maalmahan ku jira qaab ciyaareed cajiib ah isagoo xalay uga ciyaaraya kooxdiisa garabka midig ee Mohamed Salah oo la jiifa xanuunka COVID-19 oo laga helay. Dhinaca iyo horyaalka La Liga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxaha Eber iyo Getafe oo wada ciyaaray ayaa barbar Eber iyo Ebra ku kala baxay Real Sociedadna waxa ay hal iyo Eber uga badiyeen kooxda Gadis oo ay u martiyeen. Granada oo garoonkeeda joogtana waxaa 3-1 uga badisay kooxda Real Valladolid. Deportivo Alves iyo Valencia oo wada ciyaarayna waxay isla dhaaf waayeen barbaro 2-2. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kulma ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Fiorentina oo gurigeeda joogta waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Benevento. Sassuolona waxa ay 2-2 uga badiyeen kooxda Hellas Verona oo garoonkeeda ay ku booqdeen. Inter Milan waxa ay 4-2 uga badiyeen kooxda Torino. Roma waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda Parma Calcio. Sampdoria oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Bologna. Yudaneza waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Genoa kulanka sida weyn loo wada sugayay ee xalay dhexmaray kooxaha Napoli iyo AC Milan waxa 3-1 ku badisay kooxda AC Milan ee kubada cagta. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Hadsanad Cabdiqaadir Samakaab oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinaya haatana dhigisiyaal innagoo gabagabadii barnaamijka ku sii saqeyna waxa idin ku soo maqan codka fanaanada Amina Farax. barnaamijkii tubta iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Kobiyo halkeedis waa